Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem din nou împreună pe Frecvența Speranței la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur. În această ocazie vă propun o poveste, o poveste frumoasă de viață, acolo unde handicapul se împletește cu dorința de a sluji celorlalți și cu o propunere demnă de un om curajos. Să nu privim la încercările prin care trecem noi, să nu privim la ce dureri avem, ci să privim la durerile celor din jur și să încercăm să-i ajutăm. Dar nu vreau să spun mai multe, ci doar să vă invit să urmăriți această poveste deosebită. Audiție plăcută!
Mă numesc Irene Sabo. Am 46 de ani, sunt din Berghia, județul Mureș, lângă 10 km de Târgu Mureș.
Care este motoul tău în viață?
Motoul meu, deschide-ți ochii și uită-te lângă tine și ai să vezi câte probleme și câte nenorociri au cei din jurul tău și atunci nu ai voie să te plângi.
Niciodată?
Ba da, mai plâng și eu câteodată pe la colțuri să nu mă vadă nimeni.
Cum a fost copilăria ta, tinerețea, cum le descrii? Nu erai o persoană cu dizabilitate.
Nu eram o persoană cu dizabilitate, nici nu eram prea apropiată de Dumnezeu. Cunoșteam cele mai importante evenimente din biserică, Paștele, Crăciunul, dar niciodată n-am fost o persoană foarte apropiată de Dumnezeu. Am avut o copilărie normală, cu multe urcușuri, coborâșuri. Părinții mei amândoi lucrau, am încă un frățior, are deja și el o vârstă, dar îmi place să-i spun frățiorul meu.
La linți. Spune-mi, te rog, când ai căsătorit?
M-am căsătorit la 19 ani după liceu.
Repede?
Da, m-am grăbit. Am avut o fetiță și la 2 ani jumate, 3, am și divorțat de primul soț. Au fost niște probleme și am divorțat.
Și te-ai recăsătorit?
Da, m-am recăsătorit când fetița avea 10 ani. M-am căsătorit cu soțul meu actual, care era adventist și mi-a arătat iubirea lui Dumnezeu.
Și era o altă religie.
Era, da. Uh-huh. El era adventist, eu eram reformată.
Și ai plecat pe un alt drum. Ce vârstă aveai?
30 de ani.
30. S-a schimbat în vreun fel anume viața ta după a doua căsătorie?
Da, pot să spun că s-a schimbat total. Deci am intrat într-o comunitate unde eram apreciată, eram înconjurată de oameni, de rude, de multe rude ale soțului.
Dar spuneai că tu, la origine, nu erai o persoană religioasă, nu te interesau aceste aspecte și nici nu erai apropiată de Dumnezeu.
Nu eram și eram o persoană, mergeam la biserică de Paște, de Crăciun, dar nu frecventam foarte des biserica. Am ajuns să-mi schimb total viața după ce m-am căsătorit cu soțul și am adoptat religia adventistă. Mi s-a schimbat total percepția despre viață și despre Dumnezeu.
Astăzi ești persoana cu dizabilitate. La cât timp, după momentul în care l-ai acceptat pe Dumnezeu în viața ta și ai început să dezvolți o relație cu Dumnezeu, a intervenit boala?
Boala a intervenit după 10 ani, deci în 2011 am fost operată. Mi s-a extirpat o tumoare de 3x2 cm din măduvă.
Deci erau 10 ani, mă întorc un pic, erau 10 ani deja de când tu mergeai alături de Dumnezeu.
Da.
Și într-o zi ai aflat că ai o afecțiune destul de gravă, foarte gravă, riscai viața?
Da. Mi s-a spus că am 50% șansă să rămân paralizată de tot sau să nu dezvolt nicio problemă. Deci, după operație.
Cum ai primit vestea că ai o formă de cancer? Doamne, eu sunt lângă tine, adică puteai să spui lucrurile acestea. Eu sunt lângă tine. Uite, 10 ani am investit în relația aceasta. Am copii de crescut.
Da, primul meu gând a fost ce mă fac.
Al ce doilea, mă fac, în
ce mă fac
la mine,
cu privire la operația în sine. M-am rugat și am rugat foarte multe persoane în biserica să se roage pentru mine, doar că nimeni nu știa cât de gravă e afecțiunea pe care o am. Eu, în prima fază, într-o noapte, m-am trezit plângând în hohote, în somn. Și m-am trezit și m-am rugat, Doamne, de ce mi-ai dat o familie atât de frumoasă dacă acum am el ei?
Iată.
Deci nu știam ce mă așteaptă deloc, dar Dumnezeu a fost totuși cu mine și a fost milos. Și mi-a lăsat mâinile și capul, fiindcă dizabilitatea mea este o parapareză, paraplegie spastică.
Ce înseamnă?
Înseamnă că am paralizat de la sân în jos, fără simțuri, fără a putea simte nimic. Nimic.
Dar, așa cum spuneai, mâinile și capul sunt foarte bune și funcționale.
Da, mâinile și capul sunt foarte bune. Am mers mai departe cu operația și a doua zi eram... Deci am intrat în operație pe picioare și a doua zi eram paralizată. Deci a fost un șoc pentru mine și pentru familie, bineînțeles, dar n-am perceput lucrul acesta ca o pedeapsă sau să mă plâng la Dumnezeu. N-am zis niciodată de ce. Mie mi s-a întâmplat, ci am zis că asta este Dumnezeu, m-a pus într-un alt loc. Deci pur și simplu mi-a luat ceva și mi-a dat altceva.
Consider că anii petrecuți alături de el, de Dumnezeu, te-au determinat să nu te întrebi de ce, de ce Doamne, de ce eu?
Da, fiindcă am avut prieteni care au avut diferite boli, dar susțin clar și tare că dacă este Dumnezeu cu tine și te încrezi în bunătatea lui, nimic rău nu ți se poate întâmpla. Și după operația am auzit multe păreri, că ai făcut destul bine și că de ce te-a bătut Dumnezeu în halul ăsta. Dar nu am lăsat pe nimeni să spună treaba asta, fiindcă n-am perceput ca o pedeapsă. Eu am perceput lucrurile ca fiind voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a îngăduit să mă duc mai departe, să încerc să duc mai departe, practic vocea lui prin mine.
Nu te-ai lăsat influențată de ce spuneau ceilalți?
Nu, deloc, deloc. Și am făcut foarte bine, fiindcă înainte eram o persoană destul de timidă. Acum cine mă cunoaște nici n-ar crede în veci că sunt timidă. Și am ajuns să am foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni și adventiști și neadventiști, și români și unguri și de toate naționalitățile. Și nu mi-e frică să vorbesc despre Dumnezeu și despre boala mea. Și îmi place să le învăț oamenii cu dizabilități despre dizabilitatea lor. Fiindcă foarte mulți nu-și cunosc dizabilitățile, deci n-au ce să facă cu ea. Deci pur și simplu nu știu ce să facă într-o anumită situație. Teoretic, da, dar practica e cea mai importantă.
Este o lecție pentru noi toți să ne pregătim viața, sufletul, pentru zilele grele și să ne apropiem de Dumnezeu cât încă avem timp.
Da, e foarte important, fiindcă nu știm niciodată ce ne aduce ziua de mâine. Putem să fim bine și în momentul următor putem să ne pierdem una dintre abilități sau chiar și viața. Dar și dacă ești lângă Dumnezeu, poate că nu iei lucrurile atât de tragic, cum sunt în realitate.
Cum a reacționat soțul?
Era devastat și el, sigur, dar practic n-a avut timp nici să se gândească prea mult la ce se întâmplă, fiindcă aveam copii de crescut, aveam copii...
Ce vârstă aveau copii?
Cei mari, o fată și un băiat, aveau 19 ani, fetele, cele două fetițe luate în plasament aveau câte 9 ani și băiatul avea 7 ani.
Și ați păstrat și fetițele luate în plasament.
Da.
În ciuda condiției în care vă găseați.
Da, în ciuda condiției și...
Ați putut să vă ocupați de ele.
Da, am avut mare dorință ca să rămână copiii lângă mine și chiar am avut o experiență foarte, foarte frumoasă în acest sens, fiindcă trebuia în următorul an să fac un atestat. Atestat care să arate că, da, pot să mă ocup de copii mai departe. Copiii au fost deja de 10 ani lângă mine.
Adică au fost de când erau mititei?
Da, aveau 9 și 10 luni când le-am dus acasă și n-am pornit la drum în dimineața aceea, ci m-am rugat foarte mult la Dumnezeu. S-au rugat și copiii, deci s-au rugat cu o patimă de nedescris. Ne-am rugat toți și am pornit la drum. Și când am ajuns în oraș și am ajuns în fața comisiei, am fost întrebată și domnul de la comisie mi-a spus: doamna Sobo, dumneavoastră nu creșteți copiii cu picioarele, le creșteți cu mâna și cu capul și nu e nicio problemă să vă dăm atestatul. Și așa au rămas fetele lângă mine.
Deci ați avut emoții după obținerea handicapului că nu veți mai primi acordul de a avea grijă de fetițe.
Da, vă dați seama că am crescut cele două fetițe ca și cum ar fi ale mele. Deci toți copiii erau la fel. Nu am ținut niciodată, nimeni nu a...
Trei copii proprii,
trei,
da?
Trei copii proprii, da.
Și cele două fetițe din plasament.
Da, și cele două fetițe luate în plasament.
Cinci copii.
Da.
Pe care i-ați crescut în egal.
Da, patru
fără
copii
le-am,
da, patru le-am crescut de la scutece și băiatul s-a mutat la noi la 15 ani, când avea 15 ani. Deci el nu a venit chiar din prima.
Deci nu este singurul, nu sunt singurele fetițe cele în plasament. Nu sunt singurele copii.
Eu am o fată, acum are 26 de ani, din prima căsătorie. Soțul meu are la rândul lui un băiat din prima căsătorie, da, tot 26 de ani. Avem două fetițe în plasament de câte 16 ani și băiatul, care e împreună copilul nostru, 14 ani.
Cum s-au comportat copilașii?
Copiii n-au concretizat până în momentul în care, după 3 luni jumate, am ajuns acasă de la spital, care este handicapul meu, care este boala mea, practic. Ei au crezut că am fost operată și stau în patul de spital și au venit în fiecare săptămână să mă vadă, dar practic nu au știut ei consecințele acelei operații. Le-a lipsit foarte, foarte mult dumnețiile. Am mers cu ei în multe, multe dumneții și acelea dumneții
au fost sistate.
Au fost sistate, da.
Deși v-am văzut aici în tabăra Ridică-te și umbla, că vă deplasați foarte ușor cu căruciorul și aveți un cărucior destul de bun, dar probabil că accesibilizarea este cea care nu vă permite accesul pe munte.
Da, din păcate, căruciorul meu este destul de nou. Celelalte cărucioare pe care le-am avut în anii trecuți au fost mult mai grele și accesibilizarea este foarte importantă. Unde locuiesc eu la țară, nu este posibil ca să fac drumeții, nici nu putem să mergem decât pe strada principală, nici trotuarul nu funcționează cum trebuie. Deci eu întotdeauna spun ca în glumă că trotuarul de la noi este ca după bombardament. Dar adevărul este că foarte important pentru o persoană cu dizabilități, mai ales în căruciorul mecanic, să aibă accesibilitate.
Dar să înțeleg că nu vă deplasați, nu ieșiți din casă?
Ba da, mai ies din casă. Cum să nu am un scuter electric cu care merg, dar numai pe șosea, deci nu am posibilitate să merg în altă parte. Dar problema e dimensiunea. Deci oriunde merg cu căruciorul mecanic sau cu cel electric, trebuie să am ușile destul de largi ca să pot să intru pe ușă sau să nu am pragul ușii atât de mare încât să nu pot să trec un prag.
Deci iată alte piedici. Spuneți-mi, Cum le-ați explicat copiilor? Cum v-ați reorganizat familia? Spuneați că obișnuiați să mergeți în diverse drumeții. Probabil că aveți și alte activități. Să înțeleg că sunteți o ființă independentă. Cum i-ați ajutat pe copii?
Copiii, într-adevăr, au fost foarte traumatizați din punctul ăsta de vedere. Eu am conștientizat numai după câteva luni treaba aceasta, fiindcă orice copil luat în plasament trebuie înștiințat despre faptul că este luat în plasament, deci nu este copilul propriu. Și pe mine m-au întrebat fetițele de unde le-am adus și le-am explicat atunci când aveau 5 anișori că eu v-am luat să vă îngrijesc și să vă iubesc, fiindcă mama voastră ori nu a avut destulă sănătate, ori nu a avut bani să vă crească. Și vă dați seama, când eu am făcut operația, tocmai sănătatea era cea care stătea în cale. Și s-au speriat foarte tare că ori să fie duse la alte familii sau în case de tip familiar sau, mă rog,
că vor fi luate de aici, din familie.
Vor fi luate din familie. Sau ne-am rugat foarte mult ca să rămână ei crescând lângă frați, lângă alți copii ai noștri. Practic atunci au conștientizat că or să rămână și singuri și fără familie, fiindcă am două fetițe, una e unguroaică, cealaltă e din familie română și din păcate nu ne permite ca să fie duși împreună undeva ca frați. Deci ar fi pierdut și școala, și frații, și familia, și practic și localitatea, și județul. Nu se știe dacă ar fi rămas sau nu în același județ. Deci vă dați seama cât era de traumatizant pentru ei ca să treacă peste acest lucru. Dar am avut tăria necesară și Dumnezeu m-a ajutat ca să le explic cât mai bine că n-o să fie luați și să stai liniștiți că până îmi dă Dumnezeu putere, o să rămână copiii mei.
Acum sunt adolescente acele fetițe.
Da.
Să înțeleg că aveți o relație deosebită cu ele, în ciuda faptului că sunt luate în plasament și nu sunt copiii proprii.
Da, acum au 16 ani fetele. Amândouă sunt la liceu, au terminat clasa 9. Una este la liceul teoretic pe profil coafor stilist, cealaltă e pe profil turist, respectiv bucătărie. Le place foarte mult, le-am învățat să fie independente. Relația noastră, într-adevăr, este una foarte bună, ne înțelegem foarte bine și acum pot să spun că mă ajută foarte mult copiii, foarte mult în orice aspect al vieții, atât fizic cât și psihic.
Cine v-a ajutat după întoarcerea acasă, fiind, iată, nou o persoană cu handicap?
Când am ajuns acasă, am realizat că casa noastră pur și simplu nu funcționează ca o casă pentru o persoană cu dizabilități. Am o cumnată foarte apropiată sufletului meu. Ea a venit în fiecare zi, m-a ajutat, copiii, familia, fata cea mare. Deci, toată lumea, biserica s-a mobilizat, s-a făcut colectă ca să pot să mă duc la recuperări, s-a făcut colectă, din două în două zile o familie îmi ducea familiei mele mâncare gătită, deci eu am putut să mă recuperez cât mai mult.
Datorită prietenilor, dar și familiei. Cum a fost soțul? Foarte mulți soți am observat că dau bir cu fugiții.
Nu, soțul meu nu a conceput treaba asta. Până în ziua de azi suntem împreună. Practic, el a fost mâna mea dreaptă, piciorul meu drept, să spun eu, mai în glumă, mai în serios. El m-a ajutat foarte mult. În primii ani n-am știut și n-am conceput lucrul acesta, de la schimbatul scutecelor până la spălat, până la curățenie, tot. M-a ajutat și el foarte mult.
Și aici s-au oprit încercările familiei dumneavoastră la faptul că ați ajuns o persoană cu dizabilitate în cărucior?
Nu, practic s-a schimbat numai locul de muncă. Fiindcă acum sunt pensionară pe caz de boală, o persoană cu handicap grad 1 și copiii sunt în plasament familiar. Nu am aceste probleme de familie S-au întâmplat multe lucruri între timp. Soțul meu a dezvoltat o hernie care a fost operată în urmă cu 3 luni, fără posibilitate să ridice greutăți.
A fost greu să vă descurcați?
Destul de greu. Pentru mine a fost mai ușor, dar pentru el a fost mai greu, fiindcă totuși eu trebuia să mă deplasez și nu pot să mă deplasez dacă nu am cine să pună căruciorul în mașină, să mă ajute la transfer. Este destul de anevoios.
Dar ați depășit cu bine. Este în spatele zâmbetului și optimismului dumneavoastră? Care vă este secretul?
Dragostea familiei. Deci, familia, dacă n-ar fi fost și copiii, nu cred că aș fi fost și Dumnezeu, bineînțeles, nu cred că aș fi depășit această boală. acest hop al vieții, pur și simplu. Pentru că fiecare om își are problemele lui, crucea lui de dus, dar am zis că sunt două modalități, să-ți duci crucea zâmbind sau plângând. Dar de ce să nu zâmbim? Fiindcă dacă tu zâmbești, zâmbește și cel care este în fața ta și zâmbește la rândul lui. Dacă tu plângi, plânge toată lumea, plânge și familia și implicit cine vorbește cu tine.
Aș vrea să oferim ascultătorilor noștri informații concrete, pentru că, în ciuda dizabilității grave, totuși ești o persoană independentă care nu se teme să iasă cu căruciorul în oraș, un cărucior mecanic, ale cărui rost trebuie să le învârți cu propriile mâini, și te-am văzut destul de puternică și fără teama vreunei bariere în viața proprie. În primul rând aș vrea să te întreb cum ai ajuns până aici, adică la această stare de spirit, și apoi aș vrea să aflu cu ajutorul tău și ascultătorii noștri să afle care sunt pașii acomodării cu un cărucior rulant.
În primul rând am învățat să îmi dezvolt puterea mâinilor. E foarte important ca cei care sunt în căruciuri cu rotile și nu își pot folosi picioarele să aibă destulă putere în mâini ca să poată manevra un cărucior mecanic. Dacă cumva nu se poate, tot mai există niște recuperări pe a întări musculatura. Deci este foarte important ca să ai mâinile destul de puternice.
Și atunci vrei să spui că ai făcut exerciții pentru întărirea musculaturii mâinilor?
Da, sigur. Primul.
În centre de recuperare
da,
specializate?
Da, în centre de recuperare specializate, gen Băile Felix sau în București sunt câteva spitale,
ONG-uri,
da, care se ocupă cu kinetoterapie. Kinetoterapie neurologică, fiindcă nu e tot una dacă faci o fizioterapie cu niște aparate sau faci o kinetoterapie, neurokinetoterapie este numele corect. Este foarte important ca și specialistul împreună cu tine să dezvolți musculatura mâinilor.
Deci ne-ai amintit de un centru din afara Bucureștiului, de la Băile Felix.
Da.
În București ai fost internată?
Da, am fost internată, pot să spun, în trei spitale diferite. Institutul Filantropia, Spitalul Militar și Sfântul Luca. Deci sunt cele trei.
Și toate cele trei oferă servicii de genul acesta?
Da, da. Și sunt diferite programe pe care te învață kinetoterapeutul. Foarte, foarte important este să nu-ți fie frică să întrebi. Deci, kinetoterapeutul și așa te întreabă cum, ce simți, dacă te doare sau nu te doare. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci, să treci de durerea musculară. Deci, în gen febră musculară, fiindcă cu cât lucrezi mai mult, cu atât mobilitatea îți revine mai bună.
Mai repede?
Mai repede. Da.
Și mai repede și de o calitate bună, înțeleg.
Da.
Te-ai bucurat de servicii de recuperare, iată, în mai multe spitale, să înțeleg că ai avut o voință de fier și o dorință aprigă de a fi independentă.
Da, în primul rând.
Ai fi putut să, nu știu, să te resemnezi, să rămâi
să
acasă?
Da, dar nu m-am lăsat niciodată. Până în ziua de azi susțin că Dumnezeu te ajută în 80%, dar acei 20%, dacă tu nu îi ajuți, atunci nici Dumnezeu nu are ce să te ajute mai mult. Deci trebuie să mergem, să ne ridicăm capul de pe pernă și în fiecare zi să facem un pas mai mult. Încă un pas și încă un pas. Este foarte important ca să întrebăm despre lucrurile practice, fiindcă teoretic știu că trebuie să mă schimb, dar cum te schimb practic? Deci eu am învățat să mă schimb, am avut și sunt cu scutece, le folosesc zilnic, dar și sondaj. Deci,
pentru incontinența
pentru
urinară?
Pentru incontinența urinară, da.
Determinată de paralizie.
Cateterizare de unică folosință, cu cateter de unică folosință. Este foarte important și pașii de urmat care să te ajute să faci corect și să le faci până la urmă ca să poți să ieși, ca să eviți neplăcerile gen miros, gen
infecții
mai ales, sau dacă ieși în oraș, fiindcă tot ieși în oraș la un moment dat, ți se pătează hainele, arată urât, miroase urât și așa mai departe. Deci este foarte important ca înainte să pornești la drum și atunci și psihicul este mai bun. Și nu te gândești toată ziua la WC-ul sau unde să fug să găsesc un WC-ul. Ci pur și simplu stai liniștită pe căruciorul tău și poți să te ocupi de partea fizică a căruciorului, respectiv a mersului cu cărucior.
Și acum hai să vorbim și de partea fizică. Cine te-a învățat să folosești un cărucior? De unde ți-ai obținut un cărucior? De altfel ele, aceste cărucioare, înlocuiesc picioarele oamenilor care, iată, pățesc așa ca tine. Și niciunul nu avem garanția zilei de mâine.
Deci, în primul rând, am primit un cărucior în spital cu care am învățat să stau înșezut.
În spital te-au învățat?
Nu. Am fost învățată la centrul Nova Vita din Târgu Mureș. Uh-huh. Acolo am fost mai multe luni, mai multe internări. Acolo m-au învățat cum să stau înșezut, fiindcă paralizia mea era în așa fel încât nici nu puteam să stau înșezut pe scaun. Deci nu era vorba despre cărucior, era vorba pur și simplu să stau.
Pentru că era corpul,
rigid, da, spasticitate, parcă era într-un balon.
Așa deci, te simțeai?
Nu, nici până în ziua de azi nu am musculatura abdominală și a spatelui destul de dezvoltată ca să pot să stau într-un cărucior mai sportiv. Am nevoie de cele două mânere ca să susțin cât de cât corpul. Deci mersul de acesta este mai anevoios. Pot să fac câțiva pași cu rolatorul, cu mergătorul, cu cadrul de mers, dar nu prea multe, fiindcă obosesc repede, dar totuși este ceva ca omul să înceapă să progreseze, deci să meargă câteva pași, dacă nu...
Să facă ceva.
Să facă ceva, da, pur și simplu să iasă din letargia aceea că eu nu pot, eu nu vreau sau, mă rog, mă las pe gubaș fiindcă mi-e tare greu. Sigur că e greu, primii pași sunt cei mai grei, dar după ce ai făcut un pas și încă un pas, mergi un metru, încă una, conștientizezi că o să-ți fie mai ușor.
Vorbește-mi cu blând glas, șoptește-mi cu...
Aș vrea să ne îndreptăm atenția acum spre un alt domeniu. Am aflat un pic despre cărucior. Vreau să vă întreb apropo de deplasare și de faptul că în cazul dumneavoastră, ca și al altora, căruciorul înlocuiește picioarele. Ați avut parte, de când sunteți persoană cu dizabilitate, de neajunsuri? Eu știu... pe care le-ați întâlnit în relația dumneavoastră cu diverse instituții? V-ați confruntat cu probleme?
Da, și eu m-am confruntat, ca și alții, cu problema spațiului sau a accesibilității, gen rampă de intrare. Pur și simplu sunt câteva instituții unde nu poți intra deloc. Nu există rampă de intrare, sunt numai trepte și...
Și la ora actuală sunt așa?
Da. Da, și la ora actuală și s-a sunt foarte multe.
Cerere, ați făcut ceva?
Da, am încercat să scriem pe internet prietenilor, fiecare la rândul lui, trimițind cereri la instituția respectivă. Sunt și au fost instituții care au realizat că pot să facă rampă și au făcut în urma cererii noastre, dar sunt care nu au putut realiza treaba aceasta din lipsă de N lucruri.
Ar zice ei de fonduri, din lipsă de fonduri.
Fonduri și bunăvoință, la urma urmei, fiindcă fondurile sunt foarte ușor de obținut la momentul acesta. Deci nu pui o mașină de cafea, dar pui o rampă de intrare. Sunt foarte multe modalități și problema este că orice instituție face să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilități, din păcate nu întreabă persoana cu dizabilități ce nevoi ai, fiindcă consideră că ei știu mai bine sau legile permite să facă acea rampă, dar dacă rampa este înclinată în 45 de grade sau mai
e foarte înclinată,
înclinată
și
nu se poate urca, deci nici o persoană perfect normală nu ar putea să urce perfect sănătoasă, da, păi cineva cu cărucior care mai are și câteva kilograme în plus.
Locuiți la bloc?
Nu, locuiesc în casă particulară, dar am avut neplăcerea să intru pe o rampă, să pornesc pe o rampă care, dacă nu eram atentă, cădeam pe spate. Deci este foarte important ca instituțiile care chiar vor să facă ceva să întrebe o persoană cu dizabilități
cum să se facă lucrurile.
Cum să se facă lucrul, da. Destul ca să pui o ușă mai mare sau o chiuvetă mai la îndemâna unei persoane sau un WC-ul mai înalt ca persoana cu dizabilități să se poată descurca într-o baie sau să urce o rampă, e destul ca să facă rampa aceea cu un metru, doi mai lungă și mai înclinată.
Dar așa cum spuneam mai devreme, un specialist în construcții tot ar trebui să consulte un om cu dizabilitate care se confruntă cu chestia asta zilnic. Este greu, mă întorc un pic, este greu să achiziționezi un cărucior rulant în România. Am văzut în foarte multe locuri oameni de la țară care stau pe scăunelul lor la poartă și sunt purtați în brațe de familie. Nu au cărucior. E greu?
Din păcate, în România este acea fond lipsă. Și sunt și un alt aspect. Oamenii nu știu unde trebuie să întrebe și ce trebuie să întrebe. Din păcate, necunoștința
nu învață. În spitalul unde ești operat, unde ți se spune că vei fi paralizat.
Eu am avut norocul ca să întâlnesc cu o persoană care, la rândul lui, are o dizabilitate și un medic care să sune persoana respectivă. Și așa am primit un cărucior. Dar știu foarte multe persoane care nu au știut practic unde să întrebe, ce să întrebe și din păcate n-au știut că au dreptul la un cărucior rulant.
Limita unui plafon.
Da, da, da. Din păcate trebuie să predai o cerere cu o recomandare de la medicul care te-a operat sau respectiv medicul care te vede, neurochirurgul.
Și unde depui cererea?
Cererea se depune la Casa de Asigurări de Sănătate cu alte
scrisuri doveditoare, da, probabil.
Da, dar poți să primi o decizie prin care poți să mergi la un ONG sau o firmă autorizată și să primești un cărucior pe măsura ta.
Mm-hmm. Timpul a trecut foarte repede și ne apropiem de final. Și aș fi vrut să aduceți un mesaj de încurajare pe de o parte persoanelor cu dizabilitate și nu în ultimul rând un îndemn pentru cei fără dizabilitate.
Nu vă fie frică să întrebați și nu vă sfiiți să întrebați oameni ce vă poate ajuta. Fiindcă dacă noi nu ne întrebăm și oamenii nu știu ce nevoi avem și ce ne trebuie, pe de altă parte, încredeți-vă în Dumnezeu, rugați-vă și credeți-mă, fiecare om își are rostul în viață, cu sau fără dizabilitate. Și dacă ai dobândit o dizabilitate, ți se va dezvolta o altă abilitate. Abilitatea de a merge mai departe.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Sunt Ana Bordeanu și vă mulțumesc că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!